Vježbi 8. Vo restorán. Razgovor 1. Дали сте подготвена да нарачате, господја?
Да, благодарам.
Сакам пилешко и зелена салата, ве молам.
Нешто за пиење?
Да, кока-кола, ве молам.
А за вас, господине?
Јас сакам шпагети.
Сакам и зелена салата исто така.
Шпагети и зелена салата, во ред.
И за пиење?
Сакам пиво, ве молам.
Пиво, благодарам.
Разговор 2.
Да, господине?
Сакам риба, но не и орис.
Може ли да добијам компири со рибата?
Жалам, господине, рибата е само со орис.
Добро, тогаш ќе земам пилешко.
И сакам зеленчук.
Каков зеленчук имате?
Жалам, господине, денес немаме зеленчук. Само салата.
А, така.
Добро, тогаш ќе земам салата од домати.
Нешто за пиење?
Да.
Дали имате вино?
Не, господине. Само пиво.
Чаша вода тогаш, ве молам.